สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Picking Up on the Streets and Behind the Trucks The Sanitation Works of New York ซีดเป็นงานสารคดีเชิงชาติพันวรรณนาโดยโรบินเนนเกิลนักมนุษยวิทยาที่ทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานกำจัดขยะของนครนิวยอร์กตลอดระยะเวลาหลายปีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองขยะเป็นเพียงของเสียใช้มันเป็นหน้าต่างเพื่อทำความเข้าใจเมืองแรงงานสาธารณะและชีวิตประจำวันของคนที่ทำให้ระบบเมืองเดินต่อได้เนนเกิลลงพื้นที่สังเกตงานภาคสนามพูดคุยกับพนักงานและถึงขั้นผ่านกระบวนการคัดเลือกจนได้ทำงานในฐานะคนเก็บขยะเองประสบการณ์นี้ทำให้หนังสือมีมุมมองทั้งจากภายในและภายนอกพร้อมกันเนื้อหาจึงสำรวจทั้งความเหนื่อยยากความเสี่ยงการถูกมองข้ามและความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานในโลกของการเก็บและขนขยะนี่คือหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สังคมพยายามไม่คิดถึงกับเชื่อมโยงตรงกับเมืองสาธารณสุขการบริโภคและศักดิ์ศรีของแรงงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชาติพันธุ์วรรณนาที่เริ่มจากคำถามง่ายแต่พาไปสู่ระบบเมืองทั้งหมดจุดตั้งต้นของหนังสือคือคำถามที่ดูเรียบง่ายมากว่าการเป็นพนักงานเก็บขยะในนิวยอร์กเป็นอย่างไรและทำไมใครๆจึงควรสนใจคำถามนี้สำคัญเพราะผมก็ไม่ได้มองงานนี้แบบแยกส่วนแต่ใช้มันเป็นทางเข้าศึกษาโครงสร้างเมืองทั้งระบบหนังสือแสดงให้เห็นว่าขยะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆและไม่ได้หายไปเองหลังจากผู้คนทิ้งมันลงถังทุกขั้นตอนของการจัดการของเสียต้องอาศัยแรงงานการประสานงานเครื่องมือยานพาหนะและกฎระเบียบของเมืองงานชิ้นนี้จึงเป็นทั้งงานมนุษยวิทยาและงานศึกษานครที่เชื่อมการใช้ชีวิตของคนเมืองเข้ากับระบบพื้นฐานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเป็นระเบียบความเด่นของวิธีเล่าอยู่ที่การทำให้สิ่งที่ถูกมองว่าเป็นงานสกปรกหรือธรรมดากลายเป็นหัวข้อสำคัญทางวิชาการและสังคมหนังสือไม่ได้สรุปแค่ว่าคนเก็บขยะทำงานหนักแต่ชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจเมืองจะไม่ครบถ้วนเลยหากไม่มองแรงงานกลุ่มนี้เป็นศูนย์กลางของการดำรงอยู่ของเมืองประเด็น2การลงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมคนผู้เขียนกลายเป็นคนทำงานจริงๆในระบบกำจัดขยะหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของหนังสือคือวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นเนนเกิลไม่ได้เพียงแค่ไปสังเกตจากภายนอกแต่ใช้เวลานานในการขออนุญาตเข้าไปในโรงรถของหน่วยงานเดินตามเส้นทางทำงานพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายระดับและท้ายที่สุดได้เข้าไปทำงานในเครื่องแบบของหน่วยงานเองวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนทั่วไปเกี่ยวกับเมืองเพราะผู้เขียนไม่ได้อาศัยเพียงข้อมูลทุติยภูมิหรือการสัมภาษณ์สั้นๆสัมผัสจังหวะการทำงานจริงๆความเหน็ดเหนื่อยทางกายการจัดการเวลาความเสี่ยงบนท้องถนนและแรงกดดันจากสาธารณะโดยตรงการทำงานเช่นนี้ยังสะท้อนหลักมนุษยวิทยาที่สำคัญการเรียนรู้จากมุมมองของคนอื่นอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงตีความจากภายนอกข้อดีของวิธีนี้คือทำให้รายละเอียดมีน้ำหนักเชิงประสบการณ์สูงผู้อ่านเข้าใจทั้งท่าทีของคนทำงานวัฒนธรรมในที่ทำงานและเหตุผลที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานกำจัดขยะซับซ้อนกว่าที่คนทั่วไปคิดประเด็น3ขยะในฐานะสิ่งที่ทะลุกรอบสังคมสุขภาพเมืองและการบริโภคหนังสือเสนอกรอบคิดสำคัญว่าขยะเป็นสิ่งที่ไม่ยอมอยู่นิ่งในขอบเขตที่มนุษย์พยายามกำหนดให้มันเพราะฉะนั้นการจัดการขยะจึงไม่ใช่แค่การขนย้ายของที่ไม่ต้องการออกไปจากสายตาแต่เป็นการควบคุมสิ่งที่มีแนวโน้มจะรั่วไหลกลับเข้ามาในชีวิตเมืองอีกครั้งเนนเกิลเชื่อมประเด็นนี้กับต้นทุนของสังคมบริโภคอย่างชัดเจนเมื่อผู้คนซื้อสินค้าและทิ้งของเหลือพวกเขากำลังสร้างภาระทางแรงงานและระบบสาธารณะตามมาหนังสือจึงทำให้เห็นว่าขยะเป็นผลผลิตของรูปแบบการดำรงชีวิตไม่ใช่ส่วนเกินที่แยกออกจากสังคมนอกจากนี้ยังโยงไปถึงมิติด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพราะขยะที่ไม่ถูกจัดการย่อมกระทบเมืองโดยตรงทั้งกลิ่นเชื้อโรคแมลงพื้นที่สาธารณะอำนาจอยู่ของชุมชนข้อคิดที่ได้คือการพูดเรื่องขยะไม่ใช่การพูดเรื่องปลายทางอย่างเดียวแต่เป็นการพูดถึงระบบการบริโภคและความรับผิดชอบร่วมกันของเมืองทั้งหมดประเด็น4แรงงานที่มองไม่เห็นแต่เป็นแนวหน้าอย่างแท้จริงของถนนในนิวยอร์กอีกประเด็นที่หนังสือทำได้ดีคือการทำให้เห็นคุณค่าของแรงงานที่สังคมมักไม่สังเกตคนเก็บขยะในเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงผู้ปฏิบัติงานเบื้องหลังแต่เป็นแรงงานแนวหน้าที่ทำให้เมืองยังสะอาดใช้งานได้และปลอดภัยเนนเกิดอธิบายทั้งความเสี่ยงทางกายภาพการบาดเจ็บจากของมีคมอุบัติเหตุจากยานพาหนะการเจอสิ่งปนเปื้อนอันตรายและการถูกประชาชนดูแคลนหรือแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรสิ่งเหล่านี้ทำให้งานเก็บขยะต่างๆจากภาพจำแบบง่ายๆที่เห็นแค่รถขยะกับถังขยะบนถนนหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าคนทำงานเหล่านี้มีวัฒนธรรมการทำงานของตนเองมีความเป็นพี่น้องมีมุกตลก มีลำดับชั้นและมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานจึงเป็นส่วนสำคัญของเรื่องไม่ต่างจากเครื่องจักรหรือรถบรรทุกกล่าวอีกแบบหนังสือทำให้ผู้อ่านมองเห็นศักดิ์ศรีของงานสาธารณะที่มักถูกทำให้เล็กลงทั้งที่จริงแล้วมันคือโครงสร้างที่ค้ำจุนชีวิตเมืองทุกวันประเด็นสุดท้ายจากกองขยะสู่ความทรงจำของเมืองของที่ทิ้งแล้วไม่ได้ไร้ความหมายเสมอไปแม้หนังสือจะเน้นแรงงานและระบบกำจัดขยะแต่ยังมีมิติทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากคือแนวคิดว่าของที่ถูกทิ้งไม่ได้เป็นเพียงสิ่งไร้ค่าเสมอไปเมื่อขยะถูกแยกขนส่งหรือเก็บรักษามันอาจเปิดเผยร่องรอยของชีวิตความชอบรสนิยมประวัติครอบครัวและวัฒนธรรมของคนเมืองเนนเกิลใช้มุมมองนี้เพื่อบอกว่าการทิ้งของเป็นทั้งการตัดขาดและการสร้างหลักฐานทางสังคมในเวลาเดียวกันสิ่งที่ดูเหมือนหมดความหมายอาจกลับเป็นวัตถุที่มีเรื่องเล่าเมื่อถูกมองใหม่จากสายตาของนักมนุษยวิทยาหรือคนงานที่รับรู้คุณค่าของมันหนังสือจึงได้มีเพียงมิติการจัดการของเสียแต่ยังแตะคำถามเรื่องความทรงจำการอนุรักษ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของที่พวกเขาใช้แล้วทิ้งนี่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือเกี่ยวกับขยะที่มุ่งเน้นเพียงเทคโนโลยีหรือการเมืองสิ่งแวดล้อมเพราะมันยืนยันว่าขยะคือพื้นที่ที่ประวัติศาสตร์ส่วนตัวและประวัติศาสตร์เมืองมาบรรจบกันโดยสรุป Cooking Up เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจมนุษยวิทยาเมืองใหญ่แรงงานสาธารณะการจัดการขยะและประเด็นสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันรวมถึงคนที่อยากเข้าใจนิวยอร์กในมุมที่ไม่ค่อยถูกเล่าหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงสังคมเพราะช่วยเปลี่ยนสายตาต่อสิ่งที่เรามักมองข้ามโดยเฉพาะงานของคนเก็บขยะที่ทำให้เมืองดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยผู้อ่านจะได้เห็นว่าขยะไม่ใช่แค่ของสกปรกหรือภาระปลายทางแต่เป็นดัชนีของการบริโภคการบริหารเมืองและการแบ่งคุณค่าของแรงงานในสังคมมีความซับซ้อนและมีศักดิ์ศรีทำให้หนังสือเล่มนี้ทั้งอ่านสนุกและชวนให้มองเมืองกับตัวเราเองใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนโรบินเนโกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่